Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan və həm də İran İslam Cumhuriyyəti istifadə edəcəkdir. Hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması üçün konkret işlər gedir. Mən hadisələri qabaqlamaq istəmirəm, amma bu dəhlizin açılması noyabrın 8-də imzalanmış bəyanatda öz əksini tapmışdır. Ona görə bu mütləq açılacaq və bölgəyə yeni imkanlar gətirəcək. APA-nın verdiyi məlumata görə bunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-sında və 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçilən müşavirədə deyib, dövlət başçıları vurgulayıb, bu yoldan həm Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan, həm də İran istifadə edəcək. Bu yol gələcəkdə çox tərəfli həmkarlıq üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz öz ərazilərimizdə Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun tikintisinə başlayacaq. Bununla paralel olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunun bərpası və müasirləşdirilməsi istiqamətində də işlər gedəcək. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarının mülkiyyətindədir. Bizim tərəf müqabilimiz əlbəttə Rusiyadır. Çünki Ermənistan dövlətinin Meri dəmir yolu layihəsinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Biz bu məsələ Rusiya ilə müzakirə edirik. Çünki Rusiya dəmir yolları Ermənistan dəmir yollarının sahibidir. İlkin müzakirələr müsbət olub deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana cavab verib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin reisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin şərhinə münasibət bildirib. Ayar Albi müxbirinin verdiyi məlumata görə Leyla Abdullayeva deyib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə haqq qazandırmaq cəhdi və bunun 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyannamənin öhdəliklərinə zidd olmadığını iddia etməsi Ermənistan rəsmilərinin əfsuslar olsun ki, 30 il bundan öncə olduğu kimi hələ də xəyallardan çıxış etdiyini və bölgədə mövcud olan yeni reallıqdan nəticə çıxarmadıqlarını nümayiş etdirir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağda görülən işlərin xülasəsini təqdim edib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə sülh məramların Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və ermənilərlə birlikdə döyüş əməliyyatları zamanı həlak olanların cəsədlərinin axtarışı və daşınmasını davam etdirdiyi bildirilib. Dağlıq Qarabağda itkin düşən əsgərlər haqqında məlumat toplamaq üçün yaradılan qaynar xəttə 570 müraciət daxil olub. Bütün müraciətlər tərəflərin barışıq mərkəzinin axtarış qruplarına göndərilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə son bir gündə 170-dən çox insan Ermənistandan Dağlıq Qarabağa qayıdıb. Ümumilikdə 14 noyabr 2020-ci ildən bu yana 47.653 nəfər Dağlıq Qarabağdakı yaşayış yerlərinə qayıdıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq ərazilərinin minalardan təmizlənməsi mərkəzinin mütəxəssisləri 23 noyabr 2020-ci il tarixdən etibarən Dağlıq Qarabağda minalardan təmizlənmə zamanı 9.434 hektar ərazi, 8.164 kilometr yol, 618 yaşayış binası, o cümlədən 22 sosial əhəmiyyətli obyekti partlamamış hərbi resurslardan təmizlənib. Rus sülh məramlarının və bütün fəaliyyəti koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alan tədbirlərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, indi isə ötən bir həftə ərzində Qərbası zonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə İraqın cənubunda Bəsrə şəhərinin sakinləri 8 yanvar tarixində müqavimət komandirləri şəhid Hacı Qasım Süleymanı və şəhid Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin terror edilməsinin il dönümünü qeyd ediblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İraqın Həşəd Şəbi informasiya bürosunun verdiyi məlumata görə, Davud Əl-Aşur Hüseyniyəsində təşkil edilən mərasimdə xeyli sayda şəhər sakini iştirak edib. 2020-ci ilin yanvarın 3-də səhər çağı İran İnqilab Keşikçiləri Ordusunun Qüds qivvələrinin ex-komandiri şəhid Hacı Qasım Süleymanı və İraqın Həşd-i Şəbi qivvələri komandirinin mavini şəhid Əbu Məhdi Əl-Mühəndis və təşkilatın digər bir neçə üzvü Trumpın əmri ilə Bağdad Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında ABŞ-ın PUA hücumunda terror edilmişdi. Buna cavab olaraq İraq parlamenti ABŞ əskərlərinin ölkədən qovulmasını təsdiq etmişdi. Ötən həftə Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının sammitində iştirak edən başçılar Qətər böhranının sona çatmasına dair Əl-Ula bəyanatını imzalayıblar. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 41-ci sammiti üzvləri arasında kompromis və barışıq məqsədi ilə üzv ölkələrin başçılarının iştirakı ilə bu çərşənbə axşamı Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Ula şəhərində keçirilib. Sammitdə Qətər böhranına son qoymaq üçün ən çox səy göstərən ölkə olaraq Küveyt əmri Şeyx Nəvaf Əl-Əhməd Əs-Səba bəyanatı imzalayan bütün ölkələrə təşəkkür edib. Küveyt əmrinin çıxışından sonra zirvə görüşündə iştirak edən ölkələr Əl-Ula bəyanatını imzalayıblar. Bəyanatın imzalanması ilə 2017-ci ilin iyun ayında Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn və Misir arasında başlayan böhran zahirdə bitmiş olub. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn və Misir 2017-ci ilin iyun ayında Qətərlə əlaqələrini kəsdiklərini bildirdilər. Bu ölkənin terrorizmi dəstəklədiyini iddia etdilər, lakin bu iddia Doha tərəfindən rədd olundu. Fələstinin işğalı başlandığı gündən 100 min fələstinli şəhid olub. 7 yanvar tarixi 1969-cu ildə fələstinli şəhid günü adlandırılıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə fələstinin Vəfa xəbər agentliyinin Nəqəbə günündən, yəni 1948-ci ildən etibarən 2020-ci ilin sonuna dək 100 min fələstinlinin şəhid olduğunu, onlardan 11 min nəfərin ikinci intifazədə, yəni 2000-2005-ci illər ərzində həlak olduğunu qeyd edib. 2014-cü ildə, yəni 51 günlük müharibədə 2240 fələstinlinin öldürüldüyü bildirilib. Onlardan 2181 nəfər Qəzzadaydı. Şəhid sayı 2019-cu ildə 151, 2020-ci ildə isə 48 nəfərə çatıb. Vəfa xəbər agentliyi siyans rejimin keçən il 13 fələstinli şəhidin cəsədinin təhvil vermədiyini və rejimin saxladığı şəhid cəsədlərinin sayının 73 nəfərə çatdığını bildirib. Və sonda ötən həftə siyans rejimin keçmiş başnaziri Uhud Barak bildirdi. Netanyahu da Donald Trump kimi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Uhud Barak 8 yanvarda Twitter səhifəsində Donald Trump və Benjamin Netanyahu-nu müqayisə edərək belə yazıb. Hər ikisi qanuna ziddir və məhkəmə sistemini lağa qoyur. Hər ikisi də həddindən artıq eyforiyadan əziyyət çəkir. Hər ikisi də pərəstikarlarını təhqir edir. Amerikalılar onu çox böyük əvəz ödədərək qovdular. İndi növbə bizimdir. Son illərdə Benjamin Netanyahu dəfələrlə korrupsiyada ittiham olunub. İsrail rejiminin polisi Netanyahu-ya qarşı 3 cinayət iş açıb və son 3 ildə kabinetinin keçmiş köməkçiləri və nazirləri də daxil olmaqla müxtəlif mənbələri istintağa cəlb edilib. Bax belə hörmətli dinləyicilər, verilişimiz bu qədər. Verilişimiz internetdən də ala bilərsiniz. aztabriz.ir, ib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Siz Təbriz Radiosundan Dünya Ötənəftdə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu hissəsinə efirdəyik. Bu hissədə ilk öncə bir neçə mədəni xəbəri diqqətinizə çatdırıb, ardınca redaksiyamıza daxil olan son yeniliklərin xülasəsi ilə bir daha sizi tanış edəcəyik. İranlı kino istehsalçısı Məcid Məcidinin əsəri olan Xurşid yaxud Günəş filmi beynəlxalq Oscar mükafatını alan 10 şans arasında yerləşir. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Variety nəşri beynəlxalq 2021 Oscar mükafatını almaq üzrə ən yuxarı şansa sahib olan filmlərin siyahısını yayaraq, İranlı senarist Məcid Məcidinin əsəri olan Günəş filmi üçün 8-ci yeri layiq gördü. Oscar Akademiyası mükafatı yaxud Oscar dünyanın ən yaxşı kino sənəti əsərlərinə təqdim edilir.
Və musiqi dünyasının Oscarına məşhur olan Grammy mükafatının 63-cü təqdimat dövrü koronavirus pandemiyası üzündən təxirə salınmışdır. Bu mərasim 31 yanvarda təşkil olunacaqdı, amma koronavirusdan əmələ gələn nigaranlıqlara görə təxirə salınıb. Mərasimin baniləri bir bəyanatda elan etdilər. Bu qərar səhiyyə ekspertləri, mərasimin təşkilatçıları və dəvət olunan sənətçilərlə məşvərət etdikdən sonra verilmişdir. Deyilir, bu mərasim 14 mart tarixində təşkil olunacaq. Mərasimin aparıcısı Cənubi Afrika Respublikasından olan məşhur aparıcı Tror Noah Kevindir.
İndi isə bugün dinlədiyiniz ən son xəbərlərin xülasəsini bir daha eşidəcəksiniz.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Həsən Ruhani dedi, İran xalqı xarici vaksinlərin sınaq cihazı olmayacaq.
İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri dedi, Amerika dövləti son illərdə imtiyaz almaq üçün sanksiya lingindən istifadə edibdir və bu prosesi isə davam edəcəkdir.
Amerika dövlət katibi Mike Pompeo ötən gün beynəlxalq normalar və nüvə razılığına zidd bir hərəkətdə elan etdi. İran İslam Cumhuriyyəti heç bir şəraitdə uran saflaşdırmamalıdır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İşid vasitəsi ilə Pakistanın Baluchistan əyalətində yerləşən mədən işçilərinin 11 nəfərinin soyqırımını məhkum etdi.
İran İslam Cumhuriyyətinin Yaponiyadakı səfiri Murtaza Rəhman Müvəhid deyib, terrorçuluqla mübarizə iddiasında olan ölkələr sepahın Qitsiqivlərinin ex-komandanı Hacı Qasım Süleymanını terror etməkdə Amerikanın terrorçuluq əməllərinə biganə yanaşmaqla əslində bu kimi hərəkətləri təsdiq etmiş oldular.
İraqın Əl-Fət koalisiyasının sədri Amerikan qüvvələrinin bu ölkədən çıxmaları zəruriyyətinə toxunaraq dedi, Şahid Süleymanı İraqın kənarında IŞİD terror qruplaşması ilə qarşılaşmaqda dayanıb və bu ölkənin quruluşunu istabilləşdirmək üzrə göstərişli rol oynayır.
Yəmənin Milli Dövlətinin müzakirəçi heyətinin üzvü Əbdülməlik Əl-Əcər deyib, Sənaa ABŞ-ın yeni dövləti üzərində hesab açmayıb.
Fələstin Milli Şurasında Demokratik Cəbhənin parlament koalisiyası bir mesajda Ərəb ölkələri, parlamentləri və millətlərindən istədi ki, siyanist rejimlə bəzi Ərəb ölkələri arasında əlaqələrin adiləşdirilməsi ilə qarşılaşmaq üzrə öz vəzifəsini almalısın. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin 3-cü hissəsində Təbriz Radiosundan bu qədər. Bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza təşəkkürlərimizi bildirir və sizi Allaha amanat edirik.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strategik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Əlhəmdülillah, bizim xalqımızda elm və tədqiq istedadı dünyanın orta həddindən yüksəkdədir. İndi təqribən, 2 dekadadır ki, ölkədə böyük elmi hərəkat başlanıb və ölkə dünya müşahidəçilərini də qəfildən yaxalayan sürətlə, yəni dünyada elmi inkişaf sürətinin ortalama miqdarından 10 dəfə çox sürətlə inkişaf edib. Bu müddət ərzində bizi dünyanın 200-dən çox ölkəsi arasında 16-cı yerə yüksəltmiş elm və texnologiya üzrə nailiyyətlərimiz beynəlxalq müşahidəçiləri heyrətləndirdi. Bəzi həssas və yenicə peyda olan sahələrdə bizi ilkin yerlərə çatdırdı. Bunların hamısı ölkənin mali və elmi sanksiyalarla üz-üzə olduğu şəraitdə baş verib. Biz düşmənin yaratdığı cərəyanına əks cəhətdə üzdüyümüzə rəğmən böyük rekordlara imza atmışıq və bu onun üçün gecə və gündüz Allaha şükr etməli olduğumuz böyük bir nemətdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal pərvərdigarımıza amanət tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.